Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím, milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají. Modlete se za ty, kteří vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou. A bude-li ti brát plášť, nech mu i košili. Každému, kdo tě prosí, dávej. A co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi. Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Činíte-li dobře těm, kdo vám dobře činí, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci. Půjčujete-li těm, u nichž je naděje, že vám to vrátí, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase dostali nazpátek. Ale milujte své nepřátele. Čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná. Budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte a nebudete souzeni. Nezavrhujte a nebudete zavrženi. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.
Právě jsme vyslechli slova z takzvaného Ježíšova kázání na rovině, které je v Lukášově evangeliu obdobou kázání na hoře z Matoušova evangelia. Je to jedno z nejslavnějších Ježíšových kázání. Obdivoval je například Gandhi, který ale současně ve své biografii píše o tom, že se s naplňováním těchto slov u křesťanů příliš často nesetkal. Ale k tomu se dnes také dostaneme. Pane profesore, má vůbec ještě nějaké jiné náboženství nežli křesťanství takovýto radikální program lásky a vztahu k nepřátelům?
Já bych řekl, že tohle bychom jinde nenašli. Ono to je takové radikální vyhlášení toho univerzálního programu a po mém soudu je to důsledek toho, že člověk má vidět v každém člověku Boží stvoření, Božího tvora. Já to konkretizuju vždycky tak, že když vidíte nějakého opravdu ničemu a teď byste ho chtěl roztrhnout, tak si člověk má připomenout, že když byl maličkej, tak ho maminka piplala, kojila, přebalovala, co všechno do něj investovala. Takže každý živý člověk v sobě nese tuhle obrovskou investici té lásky své maminky, ať je to jakýkoliv ničema. O tom myslím, že se tady mluví, a tedy v téhle podobě myslím, že to nemá obdobu. A tedy není divu, jak říká Gandhi, že se s tím v praxi příliš nesetkává.
Je to proti lidské přirozenosti takovéto požadavky, ale na druhou stranu, když je člověk čte poprvé, tak mu imponují a svým způsobem i fascinují, protože právě v tom, jak jsou proti lidské přirozenosti, tak je na nich něco přitažlivého.
Každé přikázání je vždycky trošku v jistém smyslu proti lidské přirozenosti, jinak by ho nebylo potřeba. A tady je to skutečně spíš program nebo jakýsi ideál, ke kterému Kristus vybízí. To není tak, že by to každý vždycky musel dokázat, to nejde. Ale ten text je potřeba číst pečlivě. A on nemluví o tom, že když vám někdo udělá nějakou ničemnost, tak vy se máte tvářit, jako kdyby se nic nestalo. To je ten omyl Tolstého. Když se řekne neodporovat násilí, tak to je velmi vážné posunutí toho, co tady Ježíš říká. Tady se říká to, že na ničemnost by měl křesťan odpovídat překvapivým a nápadným projevem přátelství. To není, že se dělá jakoby nic, nebo že si to člověk nechá líbit, zkousne zuby a jde pryč. Právě to, co Ježíš po člověku chce, je aktivní projev přátelství nebo pomoci. A v pozadí je ta myšlenka, že to je jediný způsob, jak můžete z nepřítele udělat přítele. A o to vlastně jde.
Nakonec Ježíš také, když byl bit, tak nenastavil tvář, ale zeptal se, proč mě biješ, co jsem udělal zlého. Pane profesore, ale když tam potom čteme o tom, že je za takovéto chování jakási odměna u Boha, tak mi to přijde jako taková trošku degradace toho textu, jako kdyby to bylo něco za něco.
To není něco za něco, protože se ta odměna nespecifikuje. Kdyby to byl, jak se říká, kůhandl, tak by tam musela být cena. Tady se jenom říká, že si člověk má ujistit o tom, že to není nadarmo. Ta odměna neznamená nic jiného, proto tady myslím, že je docela šťastný ten trošku volný překlad boží uznání. To je, myslím, správný v intenci toho textu. Jde o to, že ta věc se nestratí, jak to jinde Ježíš říká o té sklenici vody a tak dále, tak tohle zejména je něco, na co člověk nemá očekávat odměnu mezi lidmi, ale může si být jist, že to nebylo zbytečné.
Velice brzy v tom kázání přijde 31. verš, jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.
Ano, to je taková, řekněme, maxima všeobecná. Tomu se v dějinách myšlení říká zlaté pravidlo. Ono se většinou formuluje záporně. Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim, ale myslím, že je důležité, že i tady Ježíš vyjadřuje pozitivně. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Že to není jenom to zdržuj se dělat lidem darebnosti, ale naopak já jako křesťan bych měl vycházet vstříc druhým a předvádět, jak bych chtěl, aby oni jednali se mnou. To je velký rozdíl. Tady je zajímavé, že když potom na tohle navazuje Kant, ale tuhle formulaci odmítá, protože ji chápe jenom jakoby dvojstranou. A Kant to říká tak, že člověk má sám jednat tak, aby se jeho jednání mohlo stát normou pro každého. A myslel si tehdy, že tím tu věc velmi vylepšil. Já si myslím, že ji naopak vlastně nepochopil. Kant říká, tohle je prosté praktické pravidlo, ne filozofická myšlenka. Myslím, že v tom se Kant velmi mýlí, protože já nemohu nikdy vědět, co má být normou pro všechny, to není v mých rukou, ale naopak ta obecná úroveň jednání mezi lidmi se skládá z těch dvojstranných. A tady to není vůbec dvojstranné, protože tímhletím pravidlem by měl se člověk řídit vůči každému, s kým jedná. Není tak, že si, jak se tady říká, jenom přátelé. Prostě ke každému člověku by měl člověk přistupovat tak, jak by chtěl, aby druzí přistupovali k němu. A teď, kdybych to mohl trošku aktuálně přenést do současné společnosti, jestli je v něčem česká společnost jakoby pozadu proti těm společnostem, někdy říkáme rozvinutějším nebo pokročilejším, tak je to v tom, že u nás je zvykem, že když někoho neznám, tak si na něj především musím dávat pozor. Výchozí postavení je pozor na něj. Neznám ho, pozor na něj, bude to asi darebák. Ty společnosti s vyspělejším občanským pocitem, postojem, to dělají obráceně. Když toho člověka neznám, dokud mi něco neproved, tak to asi bude slušný člověk. A to je obrovský rozdíl v celé společenské atmosféře. V tom je něco hluboce křesťanského, co si i ty velmi laicizované společnosti západní prostě z toho křesťanství odnesly.
No a proč nám se to ztratilo?
Tak se dá říct, je tady jakási historická zkušenost, že když žijete za války nebo za komunistů, si člověk musel dávat pozor na neznámé lidi, jenže se mi zdá, že se nám to jakoby zarostlo pod kůži, takže je taková samozřejmost, když vidíte někoho něco dělat, tak přemýšlet, kde v tom je skovaný to čertovo kopejtko, kde ten člověk vlastně dělá to svinstvo, který zakrývá.
Ještě k těm slovům, která my tady teď probíráme, jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. K tomu je vlastně ilustrací i podobenství Ježíšovo o milosrdném Samaritánovi, protože on vysvětluje, kdo je můj bližní, právě na tom, že to je ten člověk, který mi jednou může prokázat něco dobrého.
No, ono to dokonce tak, že bližním se mi stane ten člověk, kterému jsem něco dobrého udělal. To není na něm, ale to na mě. To vytváření toho vztahu bližního, jo, to je přímá polemika s tím kmenovým pocitem i v židovství, že bližní není předem daný soukmenovec, ale je to každý, kdo mě potřebuje a komu já vyjdu vstříc nebo ke komu se zachovám jako člověk.
A tam právě na tom, že se jedná o Samaritána, že ten, kdo pomáhá, je Samaritán, je krásně vidět, že i to může být zrovna ten, kdo po mně chce něco nepříjemného, kdo mi způsobí něco nepříjemného, ke komu já mám za normálních okolností odstup.
Ano, tam je to taky velmi provokativní vyjádření toho obsahu, tak jako tady.
Na začátku našeho dnešního textu je příkaz milujte své nepřátele, ale když čteme text postupně dál, tak tento příkaz se transformuje do věty buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. A najednou jsme úplně v jiné rovině. Vůči nepříteli jsem v defenzivě, tam se musím bránit, tam musím být ostražitý, ale jestliže mám někomu projevit milosrdenství, tak tam se předpokládá, že jsem v lepší situaci než ten dotyčný. Takže tady najednou se mění úplně přístup k tomu problému a ukazuje se, že i ten člověk, který může být mým nepřítelem, je potenciálním příjemcem milosrdenství z mé strany.
No to jistě, ale já bych řekl, že to není tak hluboká proměna. To, co se mi zdá tady nejdůležitější, je odkaz na to, že v každém svém jednání s druhými lidmi musíme jako ho porovnávat s tím jednáním božím vůči nám. Z tohohle hlediska Ježíš klade důraz na to, že Bůh miluje každého. A to tím prostým způsobem, že mu dává život, svítí na něj slunce, prší mu na pole, narodí se mu děti, prostě všecko to, co člověk dostává, pochází od Boha a je tedy stálý průkaz boží lásky k lidem. A z toho se má odvozovat to lidské jednání. Ne, že já ho dělám ze své velikosti nebo ze své mravní dokonalosti, ale já jsem tím povinen, když se dobře podívám na to, jak Bůh jedná s evidentními darebáky.
Nakonec ono to tam je v závěru toho textu řečeno, neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Tam se trošku změnil ten výrok, to zlaté pravidlo, že se do toho vtáhl Hospodin.
Tahle věta, respektive ty dva verše, nesuďte a nebudete souzeni a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám, to je jeden z těch evangelních textů, který mě vždycky nahánějí trošku strach. Člověk si myslí, že jedná víceméně spravedlivě, tak jako na normální úrovni, a přece se každou chvíli přistihne při tom, že na druhé lidi klade nějaká měřítka svoje. Jo, říká si, co to je za chlapa, nebo co to je za ženskou, nebo co to je. A teď si říká, aha, takže tady se nám vlastně říká, takhle se nás jednou zeptá Bůh, co to je za chlapa. Jo? A tak mám z tohohle vždycky hrůzu. Tenhle text, ten verš 37-38, mně přijde jeden z nejnáročnějších a nejvážnějších evangelních vlastně zjevení. A je to něco, z čeho tedy po mém soudu křesťan by měl mít pořád vlastně trošku strach. Připomíná mi to takovou anekdotku, když za komunistů se objevily takový plakáty, kde bylo napsáno, jak budeme dnes pracovat, tak budeme zítra žít. V Dejvicích visel tenhle plakát a někdo pod něj připsal, nevyhrožujte.
Ježíš tento způsob myšlení vyjadřuje i na jiných místech. Nakonec, když se podíváme na modlitbu, kterou učil učedníky, tak je to tam taky: odpusť nám naše viny nebo naše dluhy, jako my odpouštíme našim dlužníkům. Taky si vždycky říkám, když se modlím tuhle modlitbu: Pane Bože, buď milostiv mě hříšnému, protože to bych dopadl.
Ano, no nebo když tady máte: co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. Kdo pak z nás je tohodle schopen? No, my hned začneme mluvit o spravedlnosti, jako kdyby všechno to, co nám někdo může vzít, nebylo darované. Tak teď tady nemluvím proti tomu, že společnost má zařizovat spravedlnost a tak dále. To je všechno v pořádku, ale to je společnost. Na křesťana se kladou větší nároky. A tady třeba právě tohleto: každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. To je strašně silná věta. Já taky nejsem schopen dát každému žebrákovi, kterého potkám na ulici. Ale jsem rád, že tam ti žebráci jsou, protože nám párkrát za den připomenou právě tuhletu větu a teď člověk je vždycky tak jako trošku vyveden z toho svého spravedlivého klidu, když vidí, že někdo má opravdu takovou nouzi, že chodí prosit.
Takže se dostáváme teď k otázce, do jaké míry je tento text splnitelný, do jaké míry je možné jej nějak naplnit a do jaké míry je to pouhý ideál nebo touha našeho srdce, aby křesťanství vyjadřovalo tyto projevy, tyto myšlenky.
Myslím, že tady je důležité si uvědomit, že tohle je zase text, který se obrací jednotlivě ke křesťanovi. Není to žádná utopie. Není to návod pro uspořádání společnosti. Kdyby všichni každému, kdo nás prosí, dávali, tak by asi polovička společnosti se vdala na žebrání. Jo, to taky úplně nejde. Z toho se nemůže udělat obecný společenský návod. V tom je právě ten omyl Kantův. Ale je to nárok na jednotlivého člověka, aby si uvědomil, jak často nedokáže se řídit tímhletím. Někdy se tím řídit ani nemůže. Někdy člověk nemá na to, aby tomu, kdo ho udeřil, aby ho jaksi zaskočil tou velkorysostí, nebo když mu něco bere, no tak většinou člověk nedokáže ho, jakoby, jak říká svatý Pavel, zahrnout těmi výčitkami z toho, že je k němu velkorysý, a naopak se musí bránit. Ale je to součást té, řekněme, jak se někdy tradičně říkalo, padlé lidské přirozenosti, že to tak prostě ve společnosti nejde. Ale ten ideál, který tady je vyjádřen, ten nesmí po mém soudu křesťané nikdy ztratit z očí. To je skutečně program, to není žádná utopie, je to program, s kterým má každý člověk plné ruce práce od dětství až do smrti a nikdo nemůže říct, že by v téhle věci naplnil Boží slovo.
To, co zde Ježíš říká, tak je do určité míry v rozporu se zažitou představou spravedlnosti, protože on tady vlastně chce po člověku něco, čím jakoby spravedlnost může dostat na frak trošku, protože přece je správné, když si někdo něco půjčí, aby to vrátil.
Ano, právě. A proto znova opakuju, tady je důležité rozlišovat tu normu, která platí ve společnosti a kde skutečně musí platit, že co se někomu sebere, to se má vrátit a tak dále, to je všechno v pořádku. Ale Ježíš říká, jestli vaše spravedlnost nebude větší, nebo jak se tam říká, hojnější než farizeů a zákonníků, tak se do Božího království nevejdete. A to se mi zdá, že tady je velmi silně řečeno, že představa spravedlnosti, jak ty ke mně, tak já k tobě, na tohle nestačí. Protože v lidské společnosti je vždycky vlastně nedostatek toho dobrého, i když, jak krásně na jednom místě ukazuje Platón, všichni si myslíme, že my jsme vůči těm druhým hodní a oni vůči nás jsou zlí. A Platón se ptá, kde se bere ten přebytek toho dobra, které nikdo nevidí. Takže tam ještě je taky ten zkreslený pohled, který na to vždycky máme a kde to naše jednání vypadá vždycky líp než to jednání těch druhých.